გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. დღევანდელ ეპიზოდს ჰქვია ვერა მურღულიანს სათავგადასავლო რბოლა. ვერა თავის სამშვილთან ერთად საფრანგეთის სამხრეთში, პატარა ქალაქ ვიდობანში ცხოვრობს. საერთაშორისო ავტორბოლის ორგანიზატორია, საქართველოში მოქმედი ავტორბოლის. ექსან პროვანსის უნივერსიტეტში მიიღო განათლება საფრანგეთში.
უნივერსიტეტში ვსწავლობდი 2005 წლიდან და ზაფხულში მუშაობდი ვინსერფინგის და კატამარანის ტრენერად.
და ავტომანქანის მიმართ საოჯახო ტრადიციის გამოცხადებულმა სიყვარულმა თავის დროზე მონაწილეობა მიაღებინა საერთაშორისო რბოლებში.
სამი საათი ზუსტად გაუჩერებლად იყო ერთი რა 40-46 გრადუსი დაჭერილ მზეში ჯვინის თავზე და სხელებით და პატარა ნიჩბებით თხრიდით მე და ჩემი შტურმანი.
ვერა არის ასევე ვარდისფერი ღვინის როზეს სპეციალისტი.
ვარდისფერი ღვინის კვლევის ცენტრში მუშაობ, როგორც ოლფაქტორი ონოლოგი, ექსპერტი ოლფაქტორი ონოლოგი.
ვერა დამფუძნებელია საქართველოს სათავგადასავლო ამბროლისა, რომელიც უკვე მეხუთე წელია საქართველოში ეწყობა, სოფლის სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს უყრის თავს და საქართველოს მთაგორიან ლანდშაფტზე სამოგზაუროდ იწვევს მათ. რალიში მონაწილეობენ როგორც მხოლოდ ქალთა ეკიპაჟები, ასევე შერეული შემადგენლობის გუნდები. ავტორბოლაზე როცა ფიქრობს კაცი, ალბათ უფრო მანქანების სკროლას წარმოიდგენს. მაგრამ თუ უფრო ნელა დაფიქრდებით, გაიხსენებთ გზებზე, მდინარეში, ტალახში, უდაბნოში და კლდეზე ნელა მოძრავ ავტომობილებს. აი ამ მეორეშია ოსტატი ვერა. ამგვარ რბოლას უდგას ის სათავეში.
სხვადასხვა სპორტია, ის სადაც სიჩქარეზე არის შეჯიბრება და ის სადაც ჩვენაირი სახით GPS ორიენტაციაზე და რაც შეიძლება ნაკლები დისტანციის დაწერაზე. ზოგს ორივე უყვარს, სიჩქარეც და სირთულეც. ზოგს მხოლოდ სიჩქარე უყვარს, სირთულე არ უყვარს. ჩვენი რალი არის როგორც უკვე იცით სირთულეზე და ამ სირთულესაც თავისი ექსტრემი აქვს, იმიტომ რომ ძალიან სახიფათო და ძალიან სარისკე ადგილებში გადიან მონაწილეები. იქ შეიძლება მანქანა გადატრიალდეს, ან ისე ჩაიფლოს, რომ ვეღარ ამოხვიდე, გვერდზე გადაწვეს. ანუ რისკი და ადრენალინი აქაც არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩქარა ფიზიკურად ვერ ივლიან ის ადგილებზე და დიან კლდოვან ზედაპირზე, რომ მანქანა მიდის, ის შეუძლებელი არის 20 კილომეტრზე მეტი სიარული, 20 კილომეტრიც ბევრია უფრო, ალბათ 10 კილომეტრით გადაადგილდებიან, მაგრამ როდესაც კლდის ნაპირზე მიდიხარ, ძალიან სარისკე, ძალიან საშიშადილზე. ისევე როგორც მდინარეებში გავლა, მაგალითად, მდინარეებში გავლას დიდ ადრენალინს იწვევს. და დიდი სიამაყეა ეს თვითონ მონაწილეებისთვის, აი რომ ხედავთ, რომ აი ეს სირთულე არის გადასალახი და ამ სირთულეს უყურებ და შემდეგ რომ შენ შტურმანის კარგი რჩევებით გადალახავ ამ სირთულეს, ძალიან დიდი სიამაყე არის და ადრენალინიც არის, რა თქმა უნდა. ჩვენი სახის GPS ორიენტაციები სულიად სხვადასხვა სპორტი არის და სხვადასხვა შეგრძნებებს იწვევს. მანქანის ამბავი ჩემს ქვეცნობიერში ყოველთვის დაწყებული იყო, იმიტომ რომ მამაჩემი იყო საბჭოთა კავშირის პერიოდში მრბოლელი და ჩემი ბავშვობა სავსეა ამ სუვენირებით, როგორ ამზადებდა მამა ეზოში თავის სარბოლო რალის მანქანას. ჩემს ოთახში ბავშვი როცა ვიყავი, კედლებზე საყვარელი მომღერლების პლაკატების ნაცვლად გაკრული იყო მანქანების პლაკატები. ჩემი ოთახის ყველა კედელი დაფარული იყო მანქანების პლაკატებით. ყოველთვის მიყვარდა მანქანები ბავშვობიდან, თურმე რა თქმა უნდა არასდროს არ წარმომედგინა, რომ მე შეიძლება ან რალიში მიმეღო მონაწილეობა და კიდევ ნაკლებად, რომ მე თვითონ დავარსებდი ერთ დღეს რალის. საერთოდ ეს არც კი მოიაზრებოდა 2019 წლამდე.
ახლა უფრო კონკრეტულად, რა არის და რას წარმოადგენს სათავგადასავლო რალი? რომელშიც მონაწილეობის მიღება, როგორც ითქვა, ქალებსაც შეუძლიათ და კაცებსაც.
შეიქმნა სათავგადასავლო რალი, რომელიც უკვე 5 წელია რაც არსებობს და დღემდე სათავგადასავლო რალში მონაწილეობა მიიღო დავთვალე დღეს 190-მა ადამიანმა უკვე. აქედან დიდი უმრავლესობა იყო უცხოელები და ჩემთვის ყველაზე დიდი სიამაყე დღესდღეობით არის ის პირველ რიგში, რომ ამდენ უცხოელს ვასწრებ საქართველოს და მათი უმრავლესობა კი არა და ყველა მონაწილე ამბობს, რომ ეს რალი რომ არ ყოფილიყო, აზრით არ მოვიდოდა საქართველოს ჩასვლა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩვენ ქართველებმა ვიძახოთ, რომ ძალიან მაგარი ქვეყანა გვაქვს, ძალიან ლამაზია და ძალიან მოწონთ უცხოელებს, მაინც ოდესაც შეეკითხებით ნებისმიერ ევროპელს, ამერიკას, კანადელს, აბას ადისურვებს დასვენებად წასვლას. საქართველოს არავინ არ გეტყვით, ხო? არ უნდა დავემალოთ სიმართლეს, ანუ მაინც ისეთი ტურისტული ქვეყანა არ არის, რომ შენი საოცნებო არ დადეგებს წახვიდე, ალბათ უფრო რა ჩემ სირგული ვისაც ვიცნობ, ყველა დადიან უფრო შორს რა. უფრო საოცნებო ქვეყნებში და თუმცა რალიზე ვინც ჩამოვიდნენ მონაწილეები, ყველას ისე მოეწონა საქართველო და ისე უკვირთ, რომ ესეთი ლამაზი, ესეთი საყვარელი, ესეთი იაფიანი, იმიტომ რომ იაფია მაინც, ხო, კანადელები კანადაში ცხოვრება კიდე უფრო ძვირია ვიდრე ევროპაში მაგალითად და კანადელები ჩამოდიან, მათთვის ისეთი იაფია საქართველოში, მე თავის რალის შემდეგ თვითონ ჩამოდიან თავის ოჯახთან და ბავშვები მოყავთ, რომ დაათვალიერებინონ საქართველო. მაინც ამდენ ხალხს რომ საქართველოს უვაცნობ, ეს ჩემთვის დიდი სიამაყეა და სოცქსელებში მაგალითად უამრავი გამომწერი ყავს ჩვენ რალის სათავგადასავლო რალის გვერდს 22000-ზე მეტი გამომწერი ყავს და მათი დიდი უმრავლესობა უცხოელები არიან და დაუსწრებლად შევაყვარე საქართველო ამ რალის ლამაზი სურათებით და ვიდეოებით, უამრავ უცხოელს დაუსწრებლად შევაყვარე საქართველო. ეს ძალიან ძალიან მიხარია და მეამაყება.
ვერა თვითონ მრბოლელი აღარ არის, თუმცა საჭას სიამოვნებით და სიხარულით ატრიალებს. პირველი რბოლა იყო მაროკოს რალი მხოლოდ ქალების მონაწილეობით.
სადაც მე თვითონ ვიყავი პილოტი და 9 დღე მხოლოდ მე ვატრიალებდი საჭეს, ეს იყო მაროკოს რალი. მანამდე ჩემ ძმასთან, გიგასთან ერთად მე მიღებული მქონდა მონაწილეობა ოფროად შეჯიბრებებზე, მაგრამ ჩემ ძმასთან ერთად და რა თქმა უნდა მე ვიყავი კოპილოტის, ანუ შტურმანის ამპლუაში, მე არ ვიყავი საჭეზე აქამდე. და მაროკოს რალი დიახ, პირველი იყო, სადაც მე ვიყავი საჭეზე. ჩემთვის კარგია ეს რალი მაროკოში, რაც მე ვიღე მონაწილეობა, არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი, ყველაზე მასშტაბური ქალთა რალი. ანუ ჩვენი სათავგადასავლო რალისგან განსხვავებით, სადაც კაცებსაც შეუძლიათ მონაწილეობა, უბრალოდ ეკიპაჟი ერთ-ერთი უნდა იყოს ქალი. მაროკოს რალიზე, რომელსაც მე ვიღე მონაწილეობა, არის მხოლოდ ქალთა. ალბათ მაგიტომაც გავრისკე და არ მომერიდა რომ დავრეგისტრირებულიყავი, იმიტომ რომ ისეთ რალიზე, სადაც კაცები იყვნენ, ალბათ მარტო მე არ წავიდოდი. დიდი შანსია, რომ ჩემ ძმასთან ერთად წასულიყავი. ინსტინქტურად თუ კი ისეთ რალიში მივიღებდი მაგალითად დაკარში გვინდა მე და ჩემ ძმას რომ მივიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ მე მარტო არ წავალ დაკარზე, თუ წავალ, წავალ ჩემ ძმასთან ერთად და თუ კი მე მაროკოს უდაბნოში მარტო წავედი და მე ვიყავი საჭესთან, ალბათ იმიტომ რომ ქალთა იყო. და ეს იყო დიახ, სოფლიოში ყველაზე დიდი ქალთა რალი არის. 220 ეკიპაჟი მონაწილეობდა იმ წელს, როცა მე ვიღე მონაწილეობა 2019-ში, ანუ 440 ქალი სოფლიოს ყველა სხვადასხვა ქვეყნებიდან.
დიდხანს საჭის ტრიალს, საჭესთან ჯდომას ვერ მიჩვეულია და ჩემთვის სირთულის შექმნა ძნელიაო, ასე ამბობს. ძველი ამბავი აიხსენა უდაბნოში, როგორ შეჯდა მისი ნისან ნავარა მუცლით ქვიშის ბორცვზე.
ძალიან რთულია ჩემთვის რაიმე სირთულის შექმნა. ფაქტობრივად ჩემს ესეთი ადამიანი ვარ, რომ რთული არაფერი არის ხოლმე. რალიში მონაწილეობა, მაგალითად მაროკოს რალიზე 9 დღე საჭეს ვატრიალებდი, არის ეტაპები, როდესაც ძალიან კარგად ართმევ თავს და ყველა საკონტროლო პუნქტს უპრობლემოდ პოულობ და გიხარია, იმიტომ რომ შესაძლოა რომ გაიმარჯო და არის რა თქმა უნდა ისეთი მომენტები, როდესაც სირთულეს უცბად ვეღარ ლახავ. თუ გინდა სათავგადასავლო რალიზე ჩვენი მონაწილეები, ცოტა სათავგადასავლო რალში მიცუნან ვიღებ მონაწილეობას, მაგრამ ჩვენ მონაწილეები რომ განცდიან ხოლმე, მათ უყვები რომ მეც მომსვლია ეგეთი რა არის დარდო და უდაბნოში მაგალითად ჩემი მანქანით, რომელიც იყო პიკაპი, ნისან ნავარა, საკმაოდ გრძელია, ანუ ხოდებით პიკაპი უფრო გრძელი არის ვიდრე მაგალითად ჯიპ რუბიკონი და რადგანაც გრძელი იყო ჯიუნების თავზე ჯიუნა არის ეს ქვიშის მთები ადვილად ვადებდი მუცელს რაც უფრო მოკლეა მანქანა მით უფრო ადვილად გადადის ჯიუნაზე და რადგან ჩემი მანქანა იყო გრძელი პიკაპი კი კარგი არის გასული ტიპის რალებისთვის მაგრამ მაინც გრძელია და მძიმე არის ვიდრე მაგალითად ჯიპ რუბიკონები და მუცელი დავადე ერთხელ აი 3:10 ზუსტად გაუჩერებლად ვთხრიდი იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ სიჩქარეზე არის კოლესტერალი ეს საკონტროლო პუნქტები რაღაც გარკვეულ დროის შემდეგ იხურებოდნენ და მინდოდა რომ მიმესწრო შემდეგი საკონტროლო პუნქტისთვის სანამ დაიხურებოდა და აი გაუჩერებლად იყო ერთი რა 50-56 გრადუსი დაჭერილ მზეში ჯვინის თავზე და სუხელებით და პატარა ნიჩბებით თხრიდით მე და ჩემი შტურმანი ჯიუნას 3 საათი გაუჩერებლად აი გული თუ არ წაგვიმიტო და არ გეკონა მანქანა რომ გამოვიყვანეთ ჯიუნა აღარ იყო გაბრტყელებული იყო და ეს ძალიან ძალიან ყველაზე რთული მომენტი იყო მთელი 9 დღის განმავლობაში რაც დაღმახსოვრდა რომ მანქანა რომ გამოვიყვანეთ ჯერ კანკალებდით და თამტიოდით და ყველა სასაცილო ის იყო რომ შესაძაც ესეთი ცივი მომენტები გაგამრალი ზემბაში მოდის გადამღები ჯგუფი და გიღებენ და თან გეკითხებიან თან გიხებს გისმენ MCC იყო საფრანგეთის ერთ-ერთი მთავარი არხი მოსული და გიღებენ და მე ჩემს თურმას ეუბნები კითხები დასას და გადაღებას მოვიდნენ მოგეხმარონ ვერ ხედავ ვერ გოგოები და რა თქმა უნდა გადამღები ჯგუფს არანაირ უფლება არ აქვს რომ მოგეხმარონ გადამღები ჯგუფი თუ მოგეხმარება დისკვალიფიკაცია გაქვს ხო ავტოსპორტია ჩვენ სათავგადასავლო რალიზეც ესე არის გადამღები ჯგუფები კი დაყვებიან ეკიპაჟებს და იღებენ მაგრამ ეკიპაჟი თუ ჩაეფლო ტალახში გადამღები ჯგუფს არ აქვს უფლება რომ მიეხმაროს უბრალოდ იღებენ და ეს არის წყენიერების მომშლელი იმიტომ რომ შენ ეს დღეში ხარ იმის გამო რომ კითხვებს უპასუხო ხარ ნერვები მოშლი რა დროს შეკითხები არის ხედავ რა დღეში ვარ ეს მახსოვს ეს დღე ძალიან კარგად ეხა მახსოვს კარგად თორე იმ დღეს ტიროდი და ვერ მიუსწარეთ შემდეგ საკონტროლო პუნქტს მაინც დავალ და ხორური დაგხვდა და 220 ეკიპაჟი მეოთხე ადგილზე ვიყავით და ჩამოვედით 57 ადგილზე
ყველაფერში არსებობს ბუნებრივი სელექციაც და უნარების შეძენის, წრთნის შესაძლებლობაც. თუმცა უმაღლესი შედეგების მიღწევას, რისკენაც მიმართულია სამყარო დღეს და ეს გუშინ არ დაწყებულა, ბავშვობიდან ამა თუ იმ საქმის შესწავლა განაპირობებს. ზოგჯერ პირიქითაა, გენიოსებზე ამბობენ ხოლმე, რომ სკოლაში სუსტი იყო. Ну, აი ამ კანონ ზომიერებაზე ვთხოვ ვერას მიამბოს, რბოლელები რა უნარით არიან აღჭურვილი. რა უნდა შეეძლოთ, რაში არიან მაგრები, ქალებიც და კაცებიც, სწრაფად მრბოლელებით და რთულ გზაზე მოსიარულეებით.
უგზოობაზე ავტოსპორტი ბევრად უფრო რთულია ფიზიკურად, ვიდრე სლალომი მაგალითად, სადაც უბრალოდ ბიტუმზე გადაადგილდებიან და კონუსებს უვლიან წრეებს. ფიზიკურად ძალიან დიდი დატვირთვა არის უგზოობაზე რბოლისას და დიახ ამ ქალებს ვინც მსგავს სახის რბოლებში იღებს მონაწილეობა აერთიანებთ გამბედაობა აერთიანებთ დამოუკიდებლობა შემიძლია ვთქვა ხშირად არიან ძალიან დამოუკიდებელი ქალები ისეთი ქალები რომელიც გადაწყვეტილების მიღებისთვის არავის არაფერს არ ეკითხებიან ხნე არიან ისეთი ტიპის ქალები რომელიც თავის მეუღლესთან ერთად მონაწილეობენ და ზუსტადაც ამიტომ ჩვენ სათავგადასავლო რალიზე გავხსენით შერეული კატეგორია იმიტომ რომ ქართული რეალობიდან გამომდინარე ბერათ უფრო ადვილად რეგისტრირდებიან ქალებს გავსი ტიპის ღონისძიებაზე, როდესაც თავის მეუღლესთან ერთად მოდიან, თავის მეუღლესთან ერთად მონაწილეობენ. და ამიტომ გავხსენით ეს შერეული კატეგორია, თორემ თავდაპირველად 2019-ში მე ამ რალის იდეა რომ მომივიდა, მხოლოდ ქალებისთვის უნდა ყოფილიყო. და მე მივხვდი რომ მხოლოდ ქალებისთვის რომ გამეკეთებინა უცხოეთიდან კი გვაყოლებოდა ქალთა ეკიპაჟები ბევრი, მაგრამ საქართველოსთან ბევრი ქალთა ეკიპაჟი არ გვეყოლებოდა, მაქსიმუმ 2 ქალთა ეკიპაჟი ყოლოდა, ანუ მარტო ქალები რომ მოდიან ერთად, ხომ გესმით?
ევროპის მოხალისეთა სამსახურის გზით იტალიაში წასული ახალგაზრდა ქალი ბოლოს საქართველოში ხანმოკლე დაბრუნების შემდეგ საფრანგეთში აღმოჩნდა. ცხოვრებამ იქ მას სიურპრიზი მოუმზადა.
2003-ში მე ვიყავი პირველი ქართველი ახალგაზრდა, რომელიც IVS პროექტით წავიდა საზღვარგარეთ. და ივიეს პროექტის ფარგლებში მე ჩავედი იტალიაში. თან იტალიურ ენას სწავლობდი, თან პარალელურად მუშაობდი მოხალისედ, რა თქმა უნდა, იმიტომ ქვია European Voluntary Service, voluntary ნიშნავს, რომ მოხალისედ მუშაობს, თუმცა ჯიბის ფული მქონდა, ევროკომისია მიხდი და იტალიურის გაკვეთილების საფასურს, ბინას, ყვებას, ყველაფერს. და ამის გამო იტალიაში ვიყავი 2003-2004. შემდეგ იტალიიდან დავრუნდი საქართველოში, მაგრამ მცირე დროით მომიწია ფაქტურად სამი თვე საქართველოში ყოფნა, იმიტომ რომ დაბრუნებისას საფრანგეთში მინდოდა წასვლა საშობაოდ ზამთარში. და როდესაც მე საფრანგეთის ვიზის მომთხოვნელზე შემქონდა საბუთები საფრანგეთის საელჩოში, მაცნობეს, რომ საფრანგეთის სახელმწიფო გრანტებს იძლეოდნენ და ამისათვის უნდა, თუ მაინტერესებდა, შემევსო ბლანკი. და მომცეს ეს ბლანკი, მე წავედი საფრანგეთში, მოვიარე პარიზში და უკან დავრუნდი, შევავსე ეს ბლანკი. გადავაგზავნე საფრანგეთის საელჩოში თბილისში და ძალიან სწრაფადვე მომივიდა ინფორმაცია, რომ მე მიიღო ექსან-პროვანსის უნივერსიტეტმა საფრანგეთში. და გამოემგზავრე უკვე 2005-ში საფრანგეთში, რომ სწავლა გამეგრძელებინა მასტერზე ექსან-პროვანსის უნივერსიტეტში. ექსან-პროვანსი არის, ვიცარეთ, მარსელთან ახლოს, რა, მარსელიდან 9:30 არის, ანუ სამხრეთ აღმოსავლეთ საფრანგეთში. უნივერსიტეტში ვსწავლობდი 2005 წლიდან და ზაფხულში მუშაობდი ვინსერფინგის და კატამარანის ტრენერად ზღვაზე აქ საფრანგეთში.
როდესაც ისე ამბობთ, ვინსერფინგის და კატამარანის მცურავად მუშაობდი, თითქოს ეს ყველა ადამიანს თანდაყოლილი აქვს ეს მცურავობა. ეგ სადის სწავლეთ? აი ეგ მაგის მცურავობა რო შეგეძლოთ, ეგ რომელ ეტაპზე მოხდა?
ისე რა, ზღვა ყოველთვის მიყვარდა, ძალიან მიყვარს ზღვა, იმიტომ რომ მე თვითონ ზღვაზე გავიზარდე გუდაუთაში. ახლა აფხაზეთში იმყოფება გუდაუთა, მაგრამ ზღვაზე გავიზარდე, ზღვაზე ავიდგი, შავი ზღვის სანაპიროზე ავიდგი ფეხი და ჩემი პირველი სიტყვა, არც დედა იყო, არც мама, ეს იყო ზღვა. ჩემი სურვილი იყო, ხო, რომ რაღაც ისეთი აქტივობა მეკეთებინა, რომელიც ზღვასთან იქნებოდა დაკავშირებული. თან აქ ზღვასთან ახლოს ვიყავი, გამიმართლა, რომ ჩემი უნივერსიტეტი ზღვასთან ახლოს იყო და სტაფ კურსები გავიარე ვინსერფინგის, ანუ ქარი სერფინგის და კატამარანის ტრენერი რომ გამხდარიყავი, რაღაც 3 თვე მქონდა კურსები, ავიღე სერტიფიკატი, ასევე ძრავიანი კატერის მართვის სერტიფიკატი, ეს სავალდებულო არის, იმისთვის რომ ტრენერი გახდე, ვინცობა რომელიმე ბავშვი ჩავარდეს შორს ზღვაში, რომ სწრაფად გახვიდე, გამოიყვანო და მოკლედ ზაფხულში მუშაობდი ვინსერფინგის და კატამარანის მონიტორად, მასწავლებლად.
ვინდ სერფინგის მწვრთნელად მუშაობამ გადაწყვიტა ვერა მურღულიას ბედი იმ ხრივ, რომ ის საფრანგეთში დარჩა. ამ დროს გაიცნო თავისი შვილების მამა და ასე ამბობს: დავოჯახდი და დავრჩიო. სათხდებოდა ეს ზღვასთან ურთიერთობა?
მონპელიე, ქალაქ მონპელიესთან ახლოს, ფრონტინიანის პლაჟზე იყო ეს სანტ-დუ-ვაკანს პლაჟზე, იყო გაშენებული ბევრი კოტეჯები და ყოველ ზაფხულში ჩამოდიოდნენ უამრავი ახალგაზრდები მთელი ზაფხული არდადეგების პერიოდში და ჩვენ ტრენერები ვასწავლიდით ვინსერფინგს და კატამარანს. და ორი ზაფხული ვიმომშავე ფაქტურად, მან 2005-ის ზაფხული და 2006-ის ზაფხული. მაგრამ ეს საკმარისი იყო იმისთვის, რომ მე გამეცნო ჩემი შვილების მომავალი мама. ზუსტად მან გავიცანი და შემდეგ ამიტომაც დავრჩი საფრანგეთში. თუმცა სინამდვილე რომ გითხრათ, მე საფრანგეთში გამოვედი, საერთოდ არ ფიქრობდი იმაზე, რომ მე საფრანგეთში დავრჩებოდი. არა, მე უბრალოდ უნდა მესწავლა უნივერსიტეტში და მე ჩემი დიპლომით ხელში დაბრუნებულიყავი საქართველოში, ან წავსულიყავი ბრიუსელში, მე მემუშავა ევროკომისიისთვის, ან საქართველოში ჩავსულიყავი და მემუშავა თბილისში საფრანგეთის საელჩოსთვის. თუმცა ცხოვრებამ ესე გადაწყვიტა, რომ მომეწია საფრანგეთში დარჩენა.
გითხარით, ვერა მურღულიამ ექსან პროვანსის პოლ სეზანის სახელობის უნივერსიტეტში ისწავლა ევროპის ქვეყნების ტერიტორიულ მართვაზე, სპეციალურ ფაკულტეტზე, რომელიც ევროსაბჭოსთვის სამუშაოდ ამზადებს ახალგაზრდებს. მაგრამ ოჯახმა თავისი მოითხოვა. პირველი გოგონას, ჯორჯიას გაჩენას მერე ტყუპები მოხვა და სწავლის დრო ალბათ აღარც კი დარჩა. ახლა ასე უგულოდ უნდა ვთქვა, მაგრამ დიდი ტკივილის დეტალები ძნელი მოსათხრობია. გარდაიცვალა ბრუნო, ვერას ბავშვების მამა, ამას მოხვა რბოლაში მონაწილეობის სურვილი. ბრუნოს გარდაცვალების მერე გადაწყვიტა მან რაიმე ახალი გაეკეთებინა.
გადავწყვიტე ჩემ ცხოვრება შემეცვალა რადიკალურად და სხვა რამე ახალი რამე მეკეთებინა. ალბათ განაპირობა მაინც ჩემ შვილების მამის გარდაცვალებამ, ამან ანუ საერთოდ დამაფიქრა, იმიტომ რომ ან მაგ შემთხვევაში ან არ ვიცი როგორ თქვა, ან აუცილებელი არის ადამიანისთვის, რომ მსგავს სიტუაციებში გამონახოს ისეთი რამ, რაც მის სულს და ფიქრებს დააკავებს და სხვა რაღაცაზე იფიქრებს და თან ისეთ რა, ეს რალი ესე უბრალოდ მოპრიანება არ იყო. მე საკმაოდ დაფიქრებული ადამიანი ვარ და ყველაფერი ავწონე და ყველაფერი გავაანალიზე, სანამ გადავწყვიტავდი, რომ მოდი რალი დავაარსოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ რალის სპონტანური იდეა მე მომივიდა, რალი ბარკოს რალიდან რომ ბრუნდებოდი გემზე, მომივიდა სპონტანურად ეს იდეა. სანამ გავაცხადებდი და ვეტყოდი ამ გემზე მყოფ 450 პილოტ გოგოს, მიიღებდნენ თუ არა ჩემ რალის მონაწილეობას, მე ავწონ დავწორე და ყველაფერი გავიაზრე. მქონდა თუ არა ამისათვის ყველა პირობა. მე მყავს, გავიაზრე ის, რომ მყავს ძმა, რომელიც ძალიან კარგად ერკვევა უგზობობაში, რომელსაც უამრავ უგზობაზე შეჯიბრში მიუღია მონაწილეობა და თვითონაც გაუწევია ორგანიზაცია უკვე უგზობაზე რბოლებისთვის. მე გავაანალიზე ის, რომ საქართველოში საკმარისი ნაცნობები ყავს მამაჩემის წყალობით ავტოსპორტის ფედერაციაში. გავაანალიზე ის, რომ მე მაქვს გამოცდილება და უნარი იმისთვის, რომ მსგავსი სახის საერთაშორისო პროექტს გაუწევა ხელმძღვანელობა, იმის გათვალისწინებით, რომ რალის დაარსებამდე 10 წელი ევროკომისიისთვის მუშაობდი, ევროკომისიის პროექტებს ვატარებდი ახალგაზრდებისთვის, სადაც უამრავი ქვეყნიდან სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოყავდა ახალგაზრდები და ერთი კვირა, ორი კვირა მათ ესე ორგანიზებულ აქტივობებს უკეთებდით და რალისთვის ეს ყველაფერი გამომადგა, იმიტომ რომ რალიც იგივე არის, რაც მაგალითად ევროკომისიისთვის ჩატარებული ახალგაზრდების პროექტები. იქ სასტუმრებნა დავჯავშნო, იქ ყვებაზე უნდა ვიზრუნო, იქ გადამღები ჯგუფი, ფოტოგრაფი და ან მე ეს გამოცდილება უკვე მქონდა. და ახალგაზრდობიდან მიყვარდა ორგანიზება, ანუ ღონისძიებების ორგანიზება. სულ პატარა რო ვიყავი, დასწუნებათ რომ მივდიოდი მთელი ზაფხული სიონის ტბასთან, ჰქონდა კოტეჯი და მთელი ზაფხული ამ კოტეჯების ბავშვებს ვაწყობინებდი კონცერტებს. და მშობლები მაყოფილი იყვნენ, რომ მთელი დღე ბავშვები იყვნენ ჩემთან. მე ვიყავი ნიანკა, ოღონ მე თითქმის იმათ სტოლი ვიყავი, მაგრამ ინდანად მოყარდა ეს ორგანიზება რაღაცეების, რომ რეპეტიციებს ვაკეთებდით მაგალითად ერთი თვე და მე ვაწყობდით კონცერტს და მე ვიყავი ამ კონცერტის ხელმძღვანელი ხოლმე და ალბათ ეს ორგანიზების სიყვარული მათ ქნას, მანქანების სიყვარული, ორგანიზების სიყვარული, ის ფაქტი რომ მე თვითონ გამოცდილება მქონდა საერთაშორისო პროექტების ჩატარებით, ის ფაქტი რომ მაინც მენეჯმენტი მაქვს ნასწავლი უნივერსიტეტში და სოციალური ფსიქოლოგია, ესეც ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ მსგავსი სახის ღონისძიებას რომ გაუძღვე, საჭირო არის რომ განათლება გქონდეს მიღებული, იმიტომ რომ ეხლა ვხვდები უკვე, მე ვფიქრობ რომ აი რამდენი რამე რაც მე უნივერსიტეტში ვისწავლე გამომადგა ეხლა. ჩვენი ალის ფარგლებში ვეხმარებით შეტყობა მოკლებულ ოჯახებს საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში და ესეც ძალიან מחარებს და მონაწილეებსაც თვითონ ძალიან უხარიათ. ყოველთვის ესეთი მომენტია დახმარებების დარიგება, ყოველ მონაწილეს ცრემლები აქვს ხოლმე თვალებში და იმეც ვიქონიებ რომ
ეს როგორ ხდება, ვერა მონაწილეები ქვია რალისთან ერთად რაღაცებს არიგებთ ხოლმე, რაღაც ეგეთი
ხარ. რალიზე რეგისტრაციისას ყველა მონაწილემ უკვე იცის რომ ეს არის როგორც ვეძახით სოლიდარული ჰუმანიტარული რალი, ანუ აქვს ჩვენს ღონისძებას აქვს ჰუმანიტარული მისია მონაწილეებს ვაცნობებთ იმ სიას, თუ რა შეუძლიათ წამოიღონ იმისათვის, რომ დაურიგოთ, ვაჩქოთ ადგილობრივ მოსახლეობას მაღალმთიან სოფლებში და რალი სტარტს რომ ვიღებ თბილისიდან, ყველა მონაწილის და ყველა ორგანიზატორის მანქანის, ავტომანქანის საბარგული სავსე არის დახმარებებით. მე სიტყვა საჩუქრები უფრო მომწონს, ვიდრე დახმარებები, საჩუქრებს გამოვიყენებ. საბარგულები სავსე არის საჩუქრებით. ეს არის ტანისამოსი, ფეხსაცმელები, სასკოლო ნივთები და ჰიგიენური საშუალებები ქალებისთვის, ბავშვებისთვის. ძალიან დიდი რაოდენობით ჰიგიენური საშუალებები ყავს ოფიციალური პარტნიორები, თვითონ გახმარებიან ამ საკითხში და თვითონ რა თქმა უნდა მონაწილეებსაც ჩამოაქვთ ბევრი რამე, სათამაშოები ბავშვებისთვის, ფეხსაცმელები, ბოტასებიც ძალიან უხარიათ ხოლმე ახალგაზრდებს, სათვალეები, ისევე როგორც მზის, ასევე ნომრიანი სათვალეები, რომელსაც ვასინჯებთ, ესე ჰაიჰალოზე არ ვარიგებთ, ყველას ვასინჯებთ, რომ ყველას თავისი ზომის ფეხსაცმელი ქონდეს, ყველას თავისი ნომერი სათვალე ქონდეს და ესე ყველაფერს ვარიგებთ, გარდა რა თქმა უნდა საკვებისა და ანტიბიოტიკების, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკების და საკვების დარიგების უფლება არ გაქვთ, ამას ცალკე ავტორიზაციები ჭირდება და ყოველ წელს უფრო და უფრო მეტ ოჯახს ვეხმარებით, წელს დავეხმარებით 50 მრავალშვენიან ოჯახს.
ვერას აქვს კიდევ ერთი პროფესია, ის ენოლოგია. ვარდისფერი ღვინის როზეს სპეციალისტი გახლავთ და ამ სფეროში მრჩეველია, ექსპერტია. ის თავის ქალაქში ვიდობანში მუშაობს როზეს კვლევის ცენტრში, რომელიც უნიკალურია მსოფლიოში.
ვარდისფერი ღვინის სპეციალისტი გახლავართ. ვარდისფერი ღვინის კვლევის ცენტრში მუშაობ, როგორც ოლფაქტორი ონოლოგი, ექსპერტი ოლფაქტორი ონოლოგი. ანუ ჩემი მისია არის ღვინოების სხვირით და პირით დაგემოვნება, მათი ახსნა, აღწერა და მეღვინეებისთვის რჩევების მიცემა. ჩვენ ვაფასებთ ღვინოებს, ექსპერიმენტულ ღვინოებს ვაფასებთ, მაგალითად ერთიგივე ჯიშის ვენახი, რომელიც დარგული არის ჩრდილში, რომელიც დარგულია მზეში, რომელიც დარგულია მარილიან ნიადაგში, რომელიც დარგულია უმარილო ნიადაგში, თუ რა განსხვავებას მოიტანს გემოების და სუნის საკითხში. აი ამაზე მუშაობ, ეს არის ჩემი სამუშაო, საექსპერიმენტო ღვინოების დაგემოვნება და შემდეგ უკვე მეღვინეებისთვის რჩევების მიცემა, თუ ეს ამ სახის ვაზი რომელ მიწაზე ჯობს რომ დარგოთ, რომ უფრო კარგი ღვინო მიიღოთ.
თითქმის პროჩევას აძლევთ მეღვინეს და არა ღვინის მომხმარებელს და მის ვაჭარს, ხო? ისე უფრო უშუალოდ მეღვინეს.
მომხმარებელთან არანაირი შეხება არ მაქვს, მხოლოდ მეღვინეებთან. ანუ მეღვინეებს ვეხმარებით პროფესიონალურად, ანუ მეცნიერული სახით ვუწევთ კონსულტაციებს.
და როზეს სვამთ, აი ვარდისფერ ღვინოს, რასაც უწოდებთ თქვენ. გიყვართ ეგ ღვინო საერთოდ?
ჩემი საყვარელი ღვინო უფრო თეთრი არის, წითელიც. ანუ როზე არ არის ჩემი საყვარელი ღვინო. თუ ჩემ მოხმარების მხრივ მეკითხებით, მე თუ შემომთავაზებენ როზე გირჩევნიათ თუ თეთრით, ყოველთვის თეთრს ავირჩევ. ჩვენ სულ იმაზე ვმუშაობთ, რომ გავაუმჯობესოთ როზე და უფრო მაღალხარისხიანი როზე იწარმოოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ საფრანგეთში, ამაზე ვმუშაობთ. თუმცა სულ სხვანაირი ღვინო არის როზე. ეს ანუ არ ღირდება, როგორც კი დავწურავთ იმ წუთში ვიღებთ ამ ყურნის ჩერჩოს უცბად, ანუ სულ სხვანაირი დაღვინების მეთოდია ვიდრე მაგალითად თეთრი და წითელი ღვინოსი და პირშიც სულ სხვანაირია. როზე ჩემთვის არის უფრო გასართობი ღვინო, აი პიცას რომ მიაყოლებ ადამიანი, ამ ბარბეკიუს ცივ როზეს მიაყოლებ და
და ბარე მითხარით, ეს როზეს მეცნიერებას ადის სწავლეთ?
საფრანგეთში ვისწავლე, აქ ვიდობანში. ვიდობანში არის მსოფლიოში ერთადერთი და უნიკალური როზეს ღვინის კვლევის ცენტრი. ვიდობნის როზეს ცენტრშიც სანთ-დუ-როზე ქვია, რომელიც მხოლოდ ვიდობანშია. ჩვენ გვიგზავნიან ღვინოებს კალიფორნიიდან, ავსტრალიიდან და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებიდან, ნუ რა თქმა უნდა ევროპის ყველა ქვეყნებიდან, პორტუგალიიდან, ესპანეთიდან და ჩვენ მათ დეგუსტაციას ვაკეთებთ, ვაფასებთ რა თქმა უნდა, ეს მომსახურება ამ მეღვინეებისთვისაც ფასიანი არის და ჩვენ შემდეგ რჩევებს ვაძლევთ ყველა ამ მეღვინეებს, თუ გინდ ავსტრალიაში, კალიფორნიაში, მთელ მსოფლიოში, როგორ გააუმჯობესონ როზე და როგორ ავწიოთ ამ როზეს ხარისხი.
ვერა მრღულია სამი შვილი ხავს. მათ შესახებაც გამიჩნდა მე სურვილი ცოტა რამ მომესმინა. უფროს გოგონას ჯორჯია, ანუ ფრანგულად ჯორჯია ქვია.
სანტა ჟორჟია იყო ფრანგი წმინდანი, რომელიც თეთრი მტრედებით, კოლომბებით კურნავდა ავადმყოფებს. ნუ ესე ანუ ეკლესიური სახელი არის ჟორჟია საფრანგეთში. ძირძველი და სხვა შორის სახელი ჯორჯია მე არ ამირჩევია. მამამ აიცია, ჩემი შვილების მამამ, მისი იდეა იყო ეს და მეც დავითანხმე, იმიტომ რომ ჟორჯია იწერება როგორც ჯორჯია, როგორც ინგლისურად საქართველო და რაღაც თქოს ჩემ ქვეყანასთან იყო დაკავშირებული და გამოხატავდა ჩემი ქვეყნისადმი ჩემს სიყვარულს. ბავშვებს მამასაც ძალიან უყვარდა საქართველო, ნუ მე ხომ მიყვარს და მიყვარს და ამიტომ დავაქვით ჟორჟია. ჩემი მშობლებისგან და ქართული ნაცნობებისგან ცოტა თავიდან ცოტა კრიტიკული შეფასება იყო, ამიტომ რამდენადაც ფრანგულად ძალიან ლამაზად ჟღერს ჟორჟია, ინგლისურადაც ჯორჯია, ანუ ინგლისში ბევრს გოგოს ქვია ჯორჯია, კარგად ჟღერს, ქართულად ცოტა უცნაურად ჟღერდა. მაგრამ დღესდღეობით ყველა შეეჩვია, ყველა ჩემი ნაცნობები შეეჩივნენ, ასე ვფიქრობდა. მე ყოველ შემთხვევაში მიხარია, რომ ეს სახელი ავურჩიე. და როგორც ყველა ფრანგს, ჩემ შვილებსაც სამ-სამი სახელი ქვიათ და ვინიცობა მომავალში თავის სახელი არ მოეწონათ, შეუძლიათ მეორე ან მესამე სახელი გამოიყენონ.
და პატარებს რა ქვიათ? ტყუპებს.
და პატარებს, ტყუპებს, მეც 11 წლის გახდნენ რამდენიმე დღის წინ, გოგობიჭია, ბიჭს ქვია კონსტანტ, ეს კონსტანტინეს შემოკლებული ფორმა არის. ჩემი ბაბუის სახელი იყო კონსტანტინე, დედა ჩემის მამის, რომელიც იმერეთში მიწისძვრის შემდეგ ტყის გაზონა მოუვიდა ნერვიულობით, იმიტომ რომ სახელი დაანგრა და გარდაიცვალა და ჩემი უსაყვარლესი ბაბუა იყო და მის საპატივცემოდ დავარქვი ეს სახელი. და ეს ძალ გოგოს ქვია ლილი, ლილი იყო мама ჩემის დედის სახელი, ჩემ ბებიის სახელიც, რომ ბებიის სახელიც, რომელიც ასევე გარდაცვლილია და რომელიც ჩემი საყვარელი ბებია იყო. ანუ სამივე ბავშვის სახელში რაღაც
დაკავშირებული არიან, თქვა ხო, უშუალოდ ქვენაცებთან, მაგრამ ძალიან ფრანგული სახელებია ხო, რაღაცა პროგრესი არ აღიქმება.
ოღონდ სამივე ფრანგულად კარგად ჟღერს.
და ვიდობანში დადიან სკოლაში?
ია, ვიდობანი არის არაცნობილი ქალაქი, ანუ საზოგადოებრივად არ არის ცნობილი, იმიტომ რომ არაფერს განსხვავდება, მაგრამ მიუხედავად რომ მარსელ პანიოლს აქვს ფილმები გადაღებული, ანუ ფრანგულ კინემატოგრაფიაში ცნობილია, ის იმიტომ რომ ვიდობნის შატოებში არის ძალიან ცნობილი ფილმები გადაღებული. ვიდობანი მდგომარეობს, მდებარეობს გეოგრაფიულად პრაქტიკულ ადგილზე, საფრანგეთის მთავარ მაგისტრალთან ახლოს. და მე აქ იმიტომ ავირჩიე, რომ სახლის ქონა, რომ ზღვასთან ახლოს არის, შეიძლება ერთი 20 წუთია ჩვენიდან ზღვამდე და მე როგორც უკვე მოგახსენეთ, ზღვა ძალიან მიყვარს და ინსპექტორად ზღვასთან ახლოს მსურდა რა ყოფილიყო, თუმცა არც ისე ტურისტულ ადგილზე მინდოდა როგორც შიკ სანტროპე არის ან სან რაფაელი, ან წყნარი პატარა ქალაქია ვიდობანი, არის კოლეჯიც, სკოლებიც, 4 სკოლა არის, კოლეჯიც არის, ახლა წელს ტუპები კოლეჯში შედიან და აქ არის კოლეჯი. მაგრამ რა თქმა უნდა, უკვე უმაღლეს განათლების ინსტიტუტში, უნივერსიტეტში შესასვლელად დაჭირდებათ ჩემს ბავშვებს, რომ წავიდნენ უფრო დიდ ქალაქში. ჯორჯია მაგალითად უკვე ფიქრობს, რომ წავიდეს სასწავლებლად ან პარიზში, ან შვეიცარიაში. რა თქმა უნდა, ვიდობაში იყენენ ვაკალ განათლებას. მაგრამ მე ძალიან მომწონს აქაურობა და რა სულ ამბობ, რომ ალბათ პენსიასაც ბედნიერად გავატარებ აქ და მივიღებ ხოლმე სტუმრად ჩემს შვილიშვილებს.
ვერა, თქვენი შვილები რას ამბობენ? დედა რას აკეთებსო?
ჩემი შვილები სამივე და მე საერთოდ არ ვეუბნები, რომ ერთხნამ სამივე თავის ინიციატივით სკოლაში დადიან, რალის მაისურებით, რალის ჰუდებით, ჯემპრებით და ყველგან უკრიათ რალის ჩემი რალის ლოგო. დედის დღეს რალის ლოგოს ამაზად დახატულს ჩუქნიან ხოლმე და მე მგონი ეამაყებათ. იმიტომ რომ რო არ ამაყობოდოთ და თავის მეგობრებს ვეუბნებიან, რომ დედაჩანი რალების ორგანიზატორია. ჯერ და მე მგონი ამაყებად. და ჯიო ჯორჯია ჯეოს ვეძახით. ეხა უკვე 16 წლის წელს გახდა და სულ მეუბნება რომ მე დიდი რო ვიქნები, შენ და მოგეხმარო რალებზე. დრო შენი რო უფრო განვავითაროთ და მე შენთან ერთად მე უნდა ვიმუშაო რალების ორგანიზებაში. ეხა ნუ პატარა შეიძლება თარჩა შეიცვალოს თავისი მოსაზრება, მაგრამ მე მოხარული ვიქნები თუ კი ჩემთან ერთად იმუშავებს რალიზე, რა თქმა უნდა, მსგავსი სახის რალი იმისათვის რომ განვითარდეს და იმისათვის რომ დიდი რალების დონეზე მივიდეს, რაც უფრო მეტნი ვიქნებით ორგანიზაციაში, მით უკეთესია და რა ჯობია თუ კი შეიძლება რომ ოჯახის წევრებთან ერთად ვიმუშაოთ. მე მაგალითად ძალიან მოხარული ვარ რომ ჩემი ძმა არის ჩემი მარჯვენა ხელი ამ რალების ორგანიზებაში. ამას ბედნიერება რა შეიძლება იყოს, რომ შენი საყვარელ ოჯახის წევრებთან ერთად იმუშაო.
ვერას მამას მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ავტომობილთან და რბოლებთან შეზრდილი ადამიანია, შეიძლება უთხრამს შვილისთვის რა გერალიება შენ სამშვილს მიხედაო, მაგრამ
რა გერალიება მიხედე შენ სამშვილს? ნუ ესე ფიქრობდა, მაგრამ мама ჩემი გია ყოველთვის ნებას მაძლევდა რომ ეკეთებინა ის რაც მინდოდა. იყო мама რომელიც ყოველთვის ხარში მედგა და ყოველთვის დახმარების მეტი არაფერი მახსოვს ჩემ მამისგან. მიუხედავად იმისა რომ ვიცოდი მის ფიქრებში რომ 2019 წელს საერთოდ ვერ გაიგო რა რალი რა რალი წადი იმუშა ევროკომისიისთვის. დედაჩემიც საათაშორის დედაჩემიც ანუ უნდოდა რომ ევროკომისიისთვის მემუშავა და გამაგზავრებინა მუშაობა და საერთოდ ვერ გაიგო რა დროს რალია, რა გერალიება, მაგრამ იცით რა არის, ჩემ ამშობლებმა 2019-ში ის ვერ გაიგეს, მე კი ვხსნიდი ამას, მაგრამ ვერ გაიგეს რომ ევანათ რო უბრალოდ რალის მოვაწყობდი, რომელსაც მე დროს დავხარჯავდი და ეს მე არაფერს მომიტანდა. მე კი ვხსნიდი რომ დედა мама არა მე რალის ვაკეთებ როგორც ორგანიზებულ საერთაშორისო ღონისძიებას, ეს იქნება ტურიზმის და ავტოსპორტის ნაჯვარი და ისეთივე ბიზნესი, რომელიც ნებისმიერ სხვა ბიზნესში შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებისთვის ძალიან ეფია მონაწილეობა, უცხოელი ეკიპაჟები, არაფერი არ დასამალი რალის ვებგვერდზე წერია. ფასი მანქანის ქირაობის გარეშე 4000 ევროს იხდიან მონაწილეობას. ანუ ის მინდა ვთქვა, რომ ისეთივე ბიზნესია, რომელიც ნებისმიერ სხვა ბიზნესი იყოს. მე მქონდა გესთაუზი, Airbnb-ზე ვაქირავებდი. ნუ ეს გესთაუზები გაიყიდა. გესთაუდებზე მეტი შემოსავალი მოაქვს დღესდღეობით რალის. და ეხლა ჩემ მშობლები რო ხედავენ ამას ყველაფერს, ხო? ეხლა უკვე მეუბნები ხოჩა ხო ერა? კარგი გარასაც აკეთებ. და ამაყებად. ამაყებად კი.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. ავტორი ოქროპირ რუხაძე გეამბობდით ვერა მურღულიაზე. ის საფრანგეთში ცხოვრობს, საერთაშორისო ავტორბოლის ორგანიზატორია საქართველოში, ექსან პროვანსის უნივერსიტეტში ისწავლა ევროპის ქვეყნების ტერიტორიული მართვის ფაკულტეტზე. ვერა არის ასევე ვარდისფერი ღვინის სპეციალისტი. სამი შვილის დედა. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე.